Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A ve studiu Dvojky se už za chvíli sejdou hned čtyři ženy a budeme mluvit o tom, jak pomoci některým, jež se dostanou do tíživé životní situace. V dnešním vysílání Dvojky se budeme věnovat především ženám a o těch ženách budu mluvit s ženami, s Hankou Heřmánkovou, manažérkou Divadla Bez zábradlí. Já tě vítám.
Děkuji za pozvání.
Také s Janou Skopovou a Kamilou Tlbachovou z obecně prospěšné společnosti Women for Women. Dobrý den, dámy.
Dobrý den.
My jsme se tady setkali už před rokem, téměř ve stejném složení. Byla s vámi ještě Martina Fischerová, která dostala velkou pomoc právě od obecně prospěšné společnosti Women for Women. Takže bychom možná mohli trošku něco zrekapitulovat. Tak začneme teda jednak tím, že jsme mluvili o obědech pro děti, o projektu, který se velmi dobře rozjel. Mluvili jsme o chráněném bydlení. My to všechno znovu zopakujeme pro posluchače, kteří to neznají a neslyšeli o tom ještě nic. Ale mě velmi třeba zajímá, jaký je osud Martiny Fischerové, která právě dostala tu pomocnou ruku právě od vás. Vy jste jí poskytli chráněné bydlení na určitou dobu, protože byla ve velmi tíživé životní situaci. Tak možná ten její příběh, Kamilo, vy určitě odvyprávíte posluchačům.
Tak Martina se k nám dostala v situaci, kterou nebyla schopná sama řešit s dvěma dětmi a v takové náročné předrozvodové situaci a bez velkých samozřejmě finančních rezerv a v podstatě tím, že jsme jimi zařadili do našeho programu podporovaného bydlení a psychosociální pomoci, tak vedle toho, že dostala nějakou naší možná i lidskou podporu, tak samozřejmě právní zastupování, kde bylo možné řešit velmi její tíživou situaci v oblasti dluhové problematiky vzniklé za dob manželství.
O kterých nevěděla, to je důležité.
O kterých nevěděla a nějakým způsobem teda společně s našimi silami jsme se to snažili řešit. A v tuto chvíli Martina je před takovým odletem z našeho hnízda, kdybych to tak měla říct, a v podstatě připravuje se na komerční bydlení a má vytvořenou nějakou finanční rezervu. Její syn už je zletilý v tuto chvíli, takže tam samozřejmě asi bude podpora i z jeho strany a myslím si, že jsou taková silná trojka a krásně to zvládnou.
Já myslím, že to je přesně ta chvíle, kdy má člověk dobrý pocit, má dobrý pocit z dobře odvedené práce a ty, Hanko, si určitě i ráda, že si vlastně propůjčila své jméno této obecně prospěšné společnosti.
Ano, tak já vystupuji jako patronka. Já určitě na svých bedrech nemám tolik práce a ani tolik nápadů jako přítomné dámy. Ale já bych se ještě vrátila k tomu příběhu Martiny, že jsem obdivovala, jak se nebála. Přišla před mikrofon, vlastně jsem k tobě do studia a celý ten svůj příběh odvyprávěla pod svým jménem. Tak to jsem si říkala, že dává vlastně punt z toho, že té důvěryhodnosti té organizace, která se jí zastala. Tak není divu, že já, která samozřejmě tu pomoc nepotřebuji, ale ráda se podělím o vše, co mohu právě s touto organizací.
No a právě před rokem jsme tady také otevřeli i to téma obědy pro děti. Tak také jsem o tom tehdy vůbec neslyšela, upřímně řečeno, i jsem možná spolu s ostatními byla velmi překvapená, že v některých rodinách je tomu tak, že nemají zkrátka dobře finanční prostředky pro své děti na obědy. Já jsem dokonce i teď nedávno četla, že ke konci měsíce ve školách více prázdných lavic a že rodiče prostě před tou výplatou nemají na obědy třeba, nemají ani na autobus pro děti. Tak. To téma se nějak posunulo někam dál, tak jak to je s těmi školními obědy pro děti?
My dneska za sebou vlastně už máme celý minulý školní rok, takže jednu vlastně etapu jsme uzavřeli a teď nám běží druhý školní rok a bohužel ta čísla se zvětšují a my stále se dozvídáme, jak velký a palčivý problém to je a kolika rodin se to v dnešní době týká. Lidé si myslí, stále ještě si myslí, že se to týká pouze nezodpovědných rodičů, ale není tomu tak. Z 80% jsou to samoživitelé, ať se to týká mužů nebo žen.
v tomto projektu máme vlastně i tatínky, kterým pomáháme v té těžké životní situaci. V loňském roce díky obědům pro děti obědvalo 370 dětí z 93 základních škol a k dnešnímu dni už vlastně má potvrzenou pomoc 898 dětí z více jak 175 škol, což je velký nárůst. A doufáme, že se nám to během několika let podaří vyřešit nebo aspoň minimalizovat tak, aby tolik dětí tu pomoc nepotřebovali. A vlastně dneska ještě 107 dětí máme tam připravené žádosti a prověřujeme jejich situaci.
Hostem dnešního vysílání dvojky jsou Hana Heřmánková, Jana Skopová, Kamila Titlbachová, které spojuje třeba i projekt Obědy pro děti. Tak pojďme si to probrat všechno od počátku, protože možná teď si někdo řekne, tak oběd pro děti, školní oběd, tak jak je to možné, že jsou rodiny, kde nemají finanční prostředky na obědy pro děti. Kolik ten školní oběd vůbec stojí?
Tak v průměru stojí školní oběd 25 korun. Už je to vlastně ten oběd je dotovaný a 25 korun v průměru platí rodiče už vlastně reálně.
Čili měsíčně, jenom ještě v rychlosti si povíme, 500 korun.
500 korun.
No ale rodina, která má třeba 2-3 děti, tak přesně tam už potom ta částka narůstá.
Korunce neplatí jenom obědy a ve chvíli, kdy rodina nebo maminka, samoživitelka, tatínek samoživitel má třeba 1000 korun na celý měsíc vlastně na živobytí, tak vlastně 500 korun na obědy pro dítě je veliká částka a ještě ji musí uhradit vlastně měsíc předem, ke konci měsíce.
Tak a teď kdo to objevil vůbec, že jsou prostě děti, které skutečně nechodí do školní jídelny, že se straní, že jsou někde stranou, že jsou v koutku, že nejdou s tou partou celou svou třídní právě na ten oběd?
Tak začalo to loni vlastně na začátku září reportáži 168 hodin České televize o hladovějící dětech. To téma, ta reportáž nás šokovala a v tu chvíli vlastně to vzniklo spontánně, ale byla to myšleno jako jednorázová pomoc. Vlastně paní ředitelka naší obecně prospěšné společnosti, paní Ivana Tykač, tenkrát vlastně poskytla 100 000 korun na to, abychom pomohli těm nejpotřebnějším dětem. Ale vůbec nikdo z nás netušil, kolika dětí a kolika rodin se to týká. A postupem času jsme zjišťovali, jak je to velké téma, jak je to velký problém. A zařídili se webové stránky, současně jsme dělali průzkum v České republice ve školách na základě 6 základních dotazů. Školy se na nás začaly obracet, my jsme to konzultovali s odborníky, tak aby se nastavil systém a vlastně první děti nám obědvaly 1. října 2013.
Asi nejobtížnější bylo zjistit, které dítě na ten oběd vlastně nechodí právě z toho důvodu, že na to nedostane od rodičů peníze, protože děti se za to stydí samozřejmě. Nechtějí to zjevit těm ostatním a řeknou třeba, já nemám hlad v poledne, já mám svačinu z domova, nebo mě vaří doma a tak podobně, že vlastně dítě to tají. Ten pravý důvod, jak se to dozví konkrétně třeba ta škola?
Tak pro nás je vlastně partnerem základní škola. My vlastně pomáháme dětem skrze školu. Nedáváme peníze rodičům, nedáváme peníze dětem, ale vlastně platíme prostřednictvím základních škol dětem přímo obědy. A pedagogové vlastně na základě své pedagogické práce ty děti znají. Takže vlastně první impuls většinou bývá od třídního učitele nebo třídní učitelky, která má ve třídě chlapečka nebo holčičku a vidí, že má problémy nosit školní pomůcky, neúčastní se těch školních a třídních aktivit, nechodí na obědy, nosí skromné svačiny, občas nenosí vůbec žádné svačiny. Takže učitelé vlastně ve škole se těmto dětem snaží mnohdy i osobně pomoci, nosí jim třeba své svačiny z domova, dávají jim polévku ze svého oběda.
Systémová záležitost.
Není to systémová záležitost, přesně tak. Takže my jsme na začátku nastavili ten systém a vlastně probíhá to tak, že škola vytipuje potřebné děti, mnohdy to bývá z celé školy třeba jedno dítě nebo sourozenci, mnohdy tedy zase na druhou stranu z těch sociálních slabších regionů to bývá třeba 8-10 dětí a popíšou nám žádosti na základě souhlasu rodičů stručný popis rodinné situace, celkovou vlastně částku za obědy do konce školního roku, aby to dětem něco řešilo, abychom jim nezaplatili jeden měsíc a další měsíc zase nám vlastně neobědvali, takže vždycky hradíme obědy do konce školního roku a vlastně s výpočtem. My na základě toho žádost tedy prověříme, občas nám vlastně v tom pomáhají i sociální pracovnice, které vlastně mají rodinu pod svojí kontrolou.
Protože může se stát, že ty rodiče peníze mají, ale že zkrátka dobře vydávají na úplně jiné věci a nedávají je právě dětem na obědy, že tím důvodem nemusí být nedostatek peněz v té rodině, ale tím, že ta rodina s nimi prostě špatně hospodaří nebo prostě dává pro jiné účely, jestli to někdo zkontroluje.
My vlastně máme nastavená základní kritéria a hlavním tím základním vlastně kritériem je, že se rodiče o děti starají. Nemohou si dovolit zaplatit tím školní obědy, proto je velmi důležité to slovo nemohou si dovolit a ne, že nechtějí. Mnoho lidí nám říká, ty rodiče to propijou, prokouří a tak dále a pak nemají peníze na obědy dětem. Ne, opravdu snažíme se tady zodpovědně především školy vybírat ty rodiče, kteří se tu situaci snaží řešit, bojují, ale prostě finanční situace jim to nedovoluje.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Hana Heřmánková, Jana Skopová, Kamila Titlbachová, povídáme si například o projektu pro děti. Hanko, kdybych se tě zeptala, co jsi dělala 12. září 2013?
Tak celý den nevím, to už nedám dohromady, i když já mám tedy sloní paměť. Ale večer jsem se určitě dívala na televizi, kde právě byla reportáž o hladovějících dětech. A hned po té reportáži mi volala Jana právě z obecně prospěšné společnosti Vimin for Vimin, se kterou tu dnes jsem a vlastně už naznačila, no to není možný, s tím se musí něco dělat. A pak už jsem volala vždycky Janě já, když jsem viděla někde zmínku o projektu Obědy pro děti a měla jsem z toho ohromnou radost, jak se to podařilo.
Ono se opravdu říká a určitě to je pravda, že děti se sociálním handicapem, pokud ho mají tedy v průběhu toho dětství, tak tím trpí celý život, že nějakým způsobem je to přece jenom poznamená. Teď jde o to, jestliže vy získáte finanční prostředky, vymyslíte systém, jak dostat děti do školní jídelny, tak jak to dítě to zpracuje samo pro sebe, jestli se to dozví, jestli se mu to tají, jak to vlastně potom ono má, aby nemělo dojem, že je vyloučené z té společnosti, že kdyby nebylo toho projektu, tak se nenají. Jak to má zpracované?
Tak je to případ od případu. Hmm. My jsme se na začátku mysleli, jak je důležité právě, aby děti měly to jídlo, to teplé jídlo, vyvážené jídlo, pravidelné jídlo. A pak jsme se za 3 měsíce právě zjistili, že pro ně je důležitější to, že najednou vlastně můžou mít stejné zážitky jako ti spolužáci. A občas víme, že děti se nedozví o tom, že jim platí obědy někdo jiný, protože, jak jsme si zase mysleli, že se rodiče stydí vůči svému okolí, tak ano, je to tak, ale oni se stydí mnohdy i vůči svým dětem, že vlastně nedokážou tak vlastně banální věc, jako je školní oběd, jim vlastně dopřát a zaplatit. To, že jim nekoupí autodráhu nebo mobil, to
nějak
ano.
To překonají, ale ten
tak,
oběd, to jídlo.
Ale oběd.
Základní potřeba.
Takže to je jako pro rodiče jako velmi těžká situace a pamatuju si případ, kdy maminka každý den vlastně předtím, než dcera měla oběd, tak ji vyzvedávala ze školy. A každý den měla připravený nějaký příběh. Musíme za 20 minut někde být, musím vyřídit, musíme jet za.
Proto nemůžeš jít na oběd.
Přesně tak. Takže asi se všichni dokážeme představit, jak taková máma jako žije ve stresu. Takže občas to děti nevědí. A my říkáme školám, vlastně prostřednictvím školy rodičů, že nemusí dítě vědět, že jim obědy platí někdo jiný. Pro ty děti to není důležitá informace a právě ta dětská hlavička si to může vlastně přeložit a přebírat úplně jinak. A zase někdy víme, že vlastně ve spolupráci zase škola, rodič, tak někdy se to dítě dozví od školy, že už může v pondělí na obědy. Někdy samozřejmě rodič to řekne doma svým dětem. A když jsme měli v loňském roce vlastně v červnu soutěž Ty a školní oběd výtvarnou, kterou vlastně vždycky pořádáme pro všechny děti ve školách, aby tam byla vlastně zaručena ta anonymita těch dětí z projektu. Tak jeden chlapeček, Krištof, tam napsal na obrázek: děkuju, maminka mi říkala, že mi obědy platí jedna hodná paní a hodný pán, co mají rádi děti. Takže je to opravdu na tom rodiči, jakým způsobem to dítěti vlastně sdělí a nebo nezdělí.
A tohle mohu potvrdit, protože ta výstava byla u nás v divadle celý měsíc.
Ano, měsíc.
Je, takže vlastně i prostřednictvím těch obrázků se mohli třeba návštěvníci divadla vůbec o tom projektu rozvědět. A tenhle obrázek tam samozřejmě byl.
Na jak staré děti vlastně myslíme v tomto případě? Protože dítě je třeba podle svého dětského lékaře bráno až do 19 let. Tak jak staré děti vlastně to jsou, kterým se ty obědy platí?
Tak zatím je vlastně projekt určen pro děti ze základních škol. To znamená od těch 5-6 let, protože občas vlastně i taková ta přípravná třída ve škole do těch 15.
Potřebujete pomoc třeba od nějakých státních institucí, nebo si zatím vystačíte s tím, jak máte ten projekt celý vymyšlený, nastavený, jakoby charitativní záležitost?
Tak my jsme 1. září vlastně spustili kampaň pro to, aby se lidé dozvěděli, že tento problém tady existuje. Není to jenom o obědech, je to právě o tom, jak dítě se cítí. Opravdu jako banální věc může ovlivnit jeho psychiku a sociální postavení. Poté, aby se o tom dozvěděli základní školy a děti měly možnost vlastně tahleté pomoci. A třetím cílem kampaně je samozřejmě získat další dárce a lidé, aby se k nám vlastně připojili a abychom společně dokázali, aby těch hladovějících dětí v naší republice bylo méně. Hladoví nám děti v Africe, všichni to víme, posíláme peníze, ale to, že nám tady vlastně naše děti hladoví, tak na to jsme málem zapomněli, nebo jsme to neviděli, takže aby si toho lidé všímali. A vlastně v říjnu obědy pro děti získaly záštitu a podporu Ministerstva práce a sociálních věcí, podporu paní ministryně Marksové a společně se snažíme vlastně najít nějaké systémové řešení. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se snažíme vlastně do toho zapojit i Ministerstvo školství, které tedy bohužel zatím s námi spolupráci nenavázalo, ale věříme, že díky tedy Ministerstvu práce se to podaří a že vlastně se do toho zapojí plošně veškeré základní školy, ale i další lidé, kteří vlastně by měli být součástí, protože děti jsou závislí na nás dospělých. A uvidíme, jak to bude. Už proběhla vlastně první schůzka náměstků z Ministerstva školství a z Ministerstva práce, tak uvidíme, jaký posun to bude mít.
Je to celoplošná kampaň, to znamená, týká se celé České republiky, ale když se třeba podíváte na mapu naší země, tak jestli třeba vám tam vyčnívají některá místa, kde je potřeba těch finančních prostředků dodat více pro školní obědy?
Tak řekli bychom, že podle popisu těch situací rodinných a těch příběhů je ta situace nejtěžší asi v severních Čechách a především v Moravskoslezském kraji. Ale když se vlastně podíváme zase skrze čísla, které vlastně máme k dispozici podle škol, které jsou součástí tedy dneska projektu Obědy pro děti nebo jsou zapojeny v projektu, tak máme nejvíc uzavřených darovacích smluv ve Středočeském kraji a v Praze. Ale to neznamená, že ta situace je tady nejhorší. To znamená pouze to, že jsou tady vlastně lépe informováni a přeci jenom jsme jim blíž. Mají možnost lépe se o nás dozvědět, než potom dál, třeba v tom Moravskoslezském kraji.
A vy sami neoslovujete konkrétně, že byste si vzali seznam prostě všech základních škol a napsali jim právě o této aktivitě?
Protože těch škol je opravdu mnoho. a nechceme, aby nás někdo osočil z toho, že vlastně jsme vybrali a oslovili tuto školu
a
ne tuto. Přece jenom je nás docela málo, abychom to zvládli. Ale vyzýváme tedy školy, máme spoustu dobrovolníků, kteří chodí do škol vlastně v jejich bydlišti a rozdávají letáčky a informují o projektu. Takže doufáme, že to bude lepší a lepší.
A vlastně i využívali jste spot, který šel celoplošně.
Teď máme televizní spot, který vlastně upozorňuje na ten problém, co ty děti zažívají a naopak vlastně to, co zažívat nemohou. Snažíme se tedy o nějakou redakční podporu a já děkuju všem redaktorům, kteří o tématu chudoby v České republice píší. A říkám, doufáme, že se vlastně k nám přidá více lidí. Děkuju všem, kteří přispívají na transparentní účet Obědy pro děti a také doufám, že bude více podnikatelských subjektů, kteří vlastně tento projekt podpoří a díky nim děti budou obědvat.
Děláte nějaké aktivity třeba i v rámci divadla Bez zábradlí?
No tak jedna z aktivit byla samozřejmě natočení toho spotu, kde jsme se podíleli tedy i s Karlem a myslím si, že ten spot vyšel moc hezky.
Krásně.
Byla ta výstava, no a je, další mojí aktivitou je účast na tomto příjemném setkání s tebou.
Tak to mě moc těší. Na dvojce Českého rozhlasu jsem se dnes ve studiu setkala s Hanou Heřmánkovou, Janou Skopovou, Kamilou Titlbachovou, tedy stále to setkání trvá, abych použila ten správný čas. A teď možná je i ta chvíle, abychom si řekli něco o podporovaném bydlení a tím pádem se dostáváme k další aktivitě obecně prospěšné společnosti Women for Women. Kamila Titlbachová to má na starosti a ve své kompetenci. My jsme tady už vyprávili příběh Martiny Fišarové, která u vás bydlela a která teď už vlastně to nepotřebuje, protože už si našla práci a už prostě se postavila na vlastní nohy. Co je tedy smyslem té podpory? Pomoci ženám, které se dostaly do tíživé životní situace. Tak a teď co s tím a jak z toho ven?
My, když jsme vlastně koncipovali ten projekt, tak zásadní myšlenka byla ta, že samozřejmě palčivé téma je bydlení, které si většinou právě ty samoživitelky nemohou dovolit. Ale zároveň jsou tam důležité i služby v oblasti té psychosociální pomoci. Takže ten projekt v podstatě stojí na takových dvou zásadních pilířích a to je právě to podporované bydlení a oblast té psychosociální pomoci, kde jsou zahrnuty především podpůrné aktivity psychologické, terapeutické, ať už individuální nebo skupinové. Pak velkou část zastupuje právní zastoupení. Ty klientky v podstatě mají k dispozici právního zástupce, který s nimi řeší nejčastěji oblast rodinného práva, ale právě i vypořádávání právě společného jmění manželů, následné dluhy a tak dále. A pak tam máme v rámci těchto služeb i další aktivity pro děti, pro maminky, které směřují právě k jejich vylepšení té situace. Když vymýšlíme ty aktivity, tak samozřejmě se snažíme vycházet z těch potřeb těch klientek, které máme v tom programu, nikoliv, že si to vymýšlíme. My měli by nasedat ty naše aktivity na potřeby těch našich klientek. Tak se snažíme ten projekt udělat právě komplexně.
Vlastně v tom rodinném rozpočtu tou největší částkou jsou finance, které se dávají na bydlení a na platby, které s tím souvisejí. To znamená, ta první pomoc a ta hlavní pomoc je, že jim prostě zkrátka dobře poskytnete byt, v němž mohou bydlet zadarmo.
Není to úplně zadarmo, je to forma rozptýleného bydlení, to znamená, není to centralizované bydlení, jako je třeba v typech azylových služeb, ale je to bydlení, které je rozptýlené volně po Praze a ta maminka má k dispozici svůj samostatný byt, má uzavřenou klasickou podnájemní smlouvu a má tam v podstatě garantované nájemné, které se všemi zálohami, které zaplatí na službách, nepřesáhne 5 000 korun a my vlastně dotujeme ten zbytek do té komerční částky, proto je to dotované bydlení.
Kolik takových žen jste už dokázali ubytovat?
Tak v tuhle chvíli, teď jsme přijímali nějaké nové maminky, máme okolo 35 maminek a v podstatě dvě nám teďka před ještě Vánoci opustili náš program, protože odešly do komerčního bydlení. My jsme jim poskytli takový ten první stabilizační rok, který individuálně těmto klientkám zrovna stačil a odešly tady do samostatného bydlení. A tím vlastně ta naše pomoc úplně nemusí skončit, protože pokud ta klientka ještě chce, tak ty návazné služby samozřejmě u nás může využívat, může s námi být v kontaktu, může dál pokračovat například v těch terapeutických službách, které jsou velmi podpůrné a důležité.
Ta doba je nějakým způsobem ohraničená, to znamená do nekonečna asi ta žena tam zůstat nemůže za těch finančních podmínek, které nabízíte, čili maximálně rok a půl. To je ta doba na stabilizaci těch poměrů.
Je to velmi individuální, ale v podstatě ten projekt je koncipovaný na maximálně 3 roky, což je nejdelší doba, kdy ta maminka s těmi dětmi u nás mohou být, ale samozřejmě my se snažíme právě i v rámci toho programu je aktivovat, aby od nás odcházeli dříve, ale pokud záleží opravdu, jaká je to situace, někdo odchází po roce, někdo po dvou, někdo u nás zůstává celou dobu, ale je to nejdelší možná doba, co u nás ta klientka může být.
A důležité právě, nebo důležité jsou i ty služby, které právě poskytujete, protože ten finanční problém v té rodině může vzniknout právě jednak kvůli dluhům, tak tady potom samozřejmě právní pomoc, určitě důležitá, vymáhání výživného, to je nekonečný příběh v mnoha rodinách, tak to se snažíte také s nimi řešit. Už jste to i naznačila. My přidáme další podrobnosti. Do tíživé životní situace se asi může dostat úplně každý člověk, že se to nedá předvídat a je fajn, že tady existuje instituce, která může pomoci. Nejenom jedna, nejste jediní, kteří pomáhají, ale pomáháte a to je dobře. Kdo jsou obvykle vaše klientky? Z jakých třeba i prostředí většinou pocházejí? A ty příčiny, které je právě přivedou až k vám?
Tak ty klientky se k nám dostávají v momentě, kdy se jim rozpadne vztah z důvodu odchodu partnera, nebo žena odejde od partnera, nebo rozvodu. A nebo jsou to ale i ženy, které už delší dobu jsou s dětmi sami a zkrátka už vyčerpaly veškeré síly, často i rodiny okolní a v podstatě ta situace se stane bezvýchodnou. Někdy bývá mylně vnímáno to, že do těchto situací se dostávají lidé nebo ženy s nějakým nižším socioekonomickým statutem. Opakem je pravdou, často nás kontaktují ženy s poměrně nadprůměrných rodinných poměrů nebo vůbec té ekonomické situace. Ale v té chvíli, kdy chtějí vlastně nějakým způsobem řešit svoji situaci a pokud tam není záchranná síť rodiny, tak v podstatě musí volit tato řešení. Takže rozhodně se to netýká jenom nízkopříjmových rodin nebo lidí na okraji společnosti.
A také podmínkou není i to třeba, jestli mají nebo nemají děti pro vás. Nebo ty děti jsou podmínkou pro to, aby se to poskytli?
Ano, aby se ta žena dostala do toho programu, tak se předpokládá, že pečuje samozřejmě o děti. Nemusí to mít samozřejmě nějakým způsobem soudně dané, to my právě naopak jí s tím potom pomáháme, ale přichází k nám s dětmi.
Já nevím, jestli už jsme říkali zhruba tak ta čísla, tak kolik tak asi žen už v tomto případě hledalo u vás pomoc, komu jste pomohli, jestli můžeme tak zhruba dát nějaký
příklad. V tuto chvíli máme asi 35 klientek a téměř 70 dětí, to jsou naše vlastně stálé klientky, které máme v tom programu, se kterými aktuálně pracujeme, ale samozřejmě máme telefonickou poradnu nebo internetovou poradnu, tak na nás se obracejí samozřejmě další, ale těch 35 je teďka aktuální číslo, které máme v bytech, se kterými se snažíme nějakým způsobem pracovat a zlepšovat jejich situaci.
A ty byty máte jenom v Praze?
Ty byty jsou jenom v Praze, ten program tedy tak, jak je koncipovaný, tak je jenom v Praze, ale poradna, ať už telefonická nebo internetová, jde samozřejmě realizovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Nicméně do té Prahy se může přestěhovat i žena prostě z Jižní Moravy nebo Severní Moravy, to není na překážku.
To není na překážku, pokud ona je rozhodnutá, že to chce podstoupit a je přijatá do programu, tak to není problém.
Jana Skopová, Kamila Titlbachová z obecně prospěšné společnosti Women for Women a také Hanka Hermánková, manažerka divadla Bez zábradlí. Vy také na konci roku finišujete, přemýšlíte o tom novém roce, co budete zkoušet, co budete připravovat. Také i křtíte váš kalendář pro nadační fond Slunce. Tak možná pár slov, Hanko, určitě
tak
pověz.
Já už jenom, abych nebrala tady čas přítomným dámám. Tak my nejenže přemýšlíme, my už začínáme zkoušet.
To je pravda, to by bylo pozdě.
Takže začínáme zkoušet krásnou hru, anglickou hru Garderobier. Možná někteří z posluchačů budou znát nádherný film, nominovaný na 5 Oscarů. Autorem je Ronald Harwood, který se u nás už zabydlel v divadle, neboť naše poslední premiéra, kterou jsme uváděli, byla hra Kvartet z pera stejného spisovatele. Takže je vidět, že anglická literatura je nám zřejmě a vtip je nám blízký, takže jenom krátce v rolích Séra, který vlastní divadelní společnost a snaží se odehrát představení krále Líra v době druhé světové války v Londýně, se představí Karel Hermánek a toho titulní postavu, toho garderobiéra, toho, který mu vlastně pomáhá přežít, je stvární Josef Carda, tak to je tak jako na začátek.
Já jsem ho tady měla právě v souvislosti s těmi vašimi hrami. Jistě, pane ano. ministře, jistě, pane premiére. To byla ta poslední, ano, jistě, pane premiére, tak jsme tady o tom hodně mluvili.
Ano. A takže to už vlastně začíná, to se rozbíhá a to je období, které já miluju, protože tam já se konečně najdu, já mohu organizovat, schánět, vlastně být účastná té tvořivé práce a to se mně líbí. No a, ale úplně nejbližší, co nás čeká, je vlastně pokračování té naší charitativní činnosti. My už 20 let spolupracujeme s nadačním fondem Slunce a letos po druhé pro ně uspořádáme takový trh, takže všechny zvu nejen na náměstí Míru, ale také před divadlo Bez zábradlí a to dne 12. prosince, kde ve 14 hodin také pokřtíme kalendář, který jsme se rozhodli nafotit právě pro postižené děti Středočeského kraje.
A tvoje osobní Vánoce, jaké budou? Takové ty soukromé rodiny, to nám také
nejkrásnější, to já klidně prozradím.
S celou velkou rodinou.
Opět, už vím, že přijedou všechny tři neteře, přijede švagr z Mnichova, takže už pomalu a jistě chystáme pingpongový stůl, který vyměníme.
Kolik vás bývá u toho stolu? 12
stolu? Tam rodiče,
to je krásný.
Skutečně velké číslo, takže mám co dělat.
No to mě řekni, prosím tě, pokud máš 12 hostů u stolu na Vánoce, tak to přece se nedá zvládnout tak jenom v jedné osobě.
To je všechno organizace. Já dodávám to těšení se
a na práci mám lidi. Ta manažerská práce je vlastně tvým povoláním, takže potřeba
bych to maminka, zorganizovala. Neteře, synové, každý má nějaký úkol a večer pak si sedneme a užíváme se. Já už se na to strašně moc těším.
No a tví synové ti už také hodně obrůstají, tak Karel ten hraje, ten je herec. Co dělá Pepa?
Pepa studuje filozofii.
Víš, já se teďka tak ptám, jako když jsme kamarádky, my dvě, ale to posluchače určitě taky zajímá.
Pepa studuje už třetím ročníkem na filozofické fakultě a vystudoval vlastně obor režii, bakalářský titul v Písku, takže to je náš věčný student a ještě zřejmě bude.
A on tak působil jako malý, co si na něj vzpomínám, tak jako vědecky.
Filozof. A pak máme tady ještě Františka a František studuje gymnázium.
Tak, tady Hanka zmiňovala náměstí Míru, protože vy tam také budete mít právě svůj stánek, obecně prospěšná společnost Women for Women. Tak co se tam bude odehrávat?
Tak my bychom chtěli všechny, kdo chtějí přispět na zmíněné obědy pro děti, pozvat na jarmark, který máme v prostředí náměstí Míru, tam, kde jsou vánoční trhy. Můžou se tam koupit krásné výrobky, které dělala moje kolegyně v rámci šikovných ručiček z keramiky s našimi dětmi. veškerý výtěžek půjde právě na projekt Obědy pro děti.
Tak takové to přání na konci roku. Máte na to asi 3 vteřiny, abyste ho řekli. Jano.
Tak já si přeju, abychom měli jenom šťastné děti a aby je nic netrápilo.
Tak já děkuju mnohokrát za dnešní návštěvu na dvojce. Hanka Heřmánková, Jana Skopová, Kamila Titlbachová. Krásné Vánoce vám přeji, šťastný nový rok, hezké projekty a štědré dárce, to samozřejmě.
Děkujeme.
A spokojené návštěvníky divadla.
Také děkujeme.
Moc.
Také se loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů dvojky a také krásný další adventní víkend. Vám přeje Stáně Lekešová.